Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Presidentja e Kosovës i ka thënë shefit e NATO-s se antarësimi në këtë mekanizëm është qëllim strategjik i Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se pronarët e makinave me targa të lëshuara nga Serbia nuk do të mund të qarkullojnë në Kosovë e as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor. Rusët nxitojnë të ikin nga vendi pas urdhrit për mobilizim ushtarak. Vend tre, rusët shohin Serbin. Këta janë titujt kryesore, po ashtu në këtë emision mund të dëgjoni edhe një kronikë që ka të bëjë me sulmet e mundshme kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë shefit të NATO-s Jens Stoltenberg se antarësimi në NATO është qëllim strategjik i Kosovës. Sipas asaj, antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian kontribon në rritje të sigurisë dhe stabilitetit në Ballkan. Megjithatë, Osmani ka thënë se antarësimi në NATO duhet t'i paraprijë përfshirja e Kosovës në programin e Aleancës Partneriteti për Paqe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me Stoltenbergu në New York, në të cilin takim ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvala. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë program, ndonse kanë rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi i 30 vendeve anëtare të aleancës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në New York se Serbia mbështet integritetin territorial të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara përfshirë atë të Ukrainës. Në fjalimin e tij para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Vučić ka thënë se Serbia ka vepruar me përgjegjësi dhe seriozitet në këtë aspekt. Ne jemi në kërkim të një përgjigje të qartë të pyetjes që unë ua kam bërë bashkëbiseduesve, liderëve të shumë shteteve për vite me radhë, cili është dallimi në mes të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, pasi kjo e fundit është përballur me shkelje të rënda, të cilave shumë prej jush ju keni dhënë njohje ndërkombëtare dhe legitimitet. Unë nuk kam marrë kurrë përgjigje racionale në këtë pyetje nga askush, ka deklaruar Vučić. Deklarata e tij ka qenë referencë për Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë me 2008. Shumë qytetarë rus kanë rezervuar me nguti bileta një drejtimshe për t'u larguar nga Rusia pasi presidenti i shtetit Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm të rezervistëve ushtarak për luftën në Ukrainë. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë në një intervistë televizive se do të mobilizohen 300.000 rezervistë me përvojë ushtarake. Çmimet e biletave janë rritur menjëherë pasi ka shqetësime se kufit e Rusisë mund të mbyllen shpejt apo që Putin mund të shpallë mobilizim të plot. Air Serbia, kompanie vetme Europiane përveç Turkish Airlines që realizon fluturime në Rusi pavarësisht embargos së vënë nga Bashkimi Evropian, ka shitur biletat shpejt në destinacionin Moskë-Beograd. Bileta për fluturime prej Moskës drejt Stambollit dhe Dubajit janë shitur deri në 9200 euro. Ukraina ka bërë të ditur se në kuadër të këmbimit të burgosurve ka rikthyer 215 ushtarë, derisa i ka dorëzuar Rusisë 55 të tillë, përfshirë politikanin pro-Moskës Viktor Medvedchuk. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Pas datës 31 tetor, veturat e pronarëve serb që kanë regjistrime nga Serbia, nëse nuk regjistrohen në tabela RKS, do të konsiderohen të paregjistruara dhe mund të konfiskohen. Kjo është data kur kalon afati vendosur nga qeveria e Kosovës për regjistrimin e këtyre makinave. Nga gjithsej 10.000 vetura me targa të tilla, sa llogaritën të jenë, të dhënat e Ministrisë së Brendshme të Kosovës tregojnë se vetëm 5 i kanë bërë targat RKS. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pronarët e veturave me targa të Serbisë të qyteteve në Kosovë nuk do të mund të lëvizin në territorin e Kosovës dhe as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor, kur s'ka dhënë afati i fundit i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e atyre automjeteve në RKS. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Nga ministria kanë shtuar se veturat e tilla do të trajtohen si të paregjistruara. Bëhet fjalë për targat e lëshuara nga autoritetet serbe në qytetet në Kosovë si KM Mitrovica e Kosovës, PR, Prishtinë, PZ, Prizren, GL, Gjilan e të tjera. Nga gjithsej 10.000 automjete me targa të tilla, aq sa llogaritën të jenë që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit të veturave, 5 vetura janë regjistruar në RKS sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prej tyre 2 automjete janë riregjistruar në komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić dhe nga 1 vetur në Prizren, Dragaz dhe Gjilan. Që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit janë shënuar 2 raste të djegjes së veturave me targa RKS, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai shtoi se nuk e sheh regjistrimin e veturave me targa RKS si të vetmin motiv për zjarrvënien ndaj veturave.
A da mund me qëndruar diçka tjetër pra pasaj, se tash mund të kemi këto tabela. Kjo e fundit më leqo dhe, kjo ka qenë e regjistru me qysh edhe vitin e kaluar, po fitimet o apo si zjarëvë njërë që lëmë dhe dëmtemi pronës, janë zakonisht për rastë që shkojmë paketë dhe zhvillohen hetime për to.
Hoti konfirmoi se pronarët të dy veturave me targa RKS të djegura gjatë muajit shtator janë pjesëtar të komunitetit serb. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla ka deklaruar me 19 shtator se presidenti serb Aleksandar Vučić po vazhdon tendencën për të friksuar serbët e Kosovës dhe shtoi se ai mbështet strukturat ilegale serbe për të djegur veturat me tabela RKS. Të dyja rastet janë në ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Republikës së Kosovës, i bëjmë thirrje Vučićit që të ndalojë së mbështetur strukturat ilegale e kriminale me akte të tyre të dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnik të Republikës së Kosovës, tha Sveçla, duke shtuar se kurfar veprimi kriminal i Vučićit nuk do të tolerohet. Targat e Serbisë për qytetet e Kosovës, Prishtina zyrtare i trajton si ilegale, por deri më tani ato janë toleruar në komunat në veri, ndërsa në jug të Ibrit janë hequr 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për lirinë e lëvizjes. Procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS ka filluar një muaj më vonë se sa ishte planifikuar me 1 gusht, pasi serbet lokal në shenjë paknësie kanë bllokuar me barikada rrugët në veri në drejtim të dy pikave kufitare me Serbinë. Për këto veprime ata u mbështetën edhe nga lista serbe Parti Politike e Serve në Kosovë, e cila është e vetmja që ka mbështetjen e Beogradit për pjesëmarrjen e punën e institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës. Ivani, një qytetar nga Mitrovica e Veriut, beson se informacioni për djegjen e veturave mund të shkaktojë frikë të qytetarët në veri, gjithsesi diçka e ngjashme mund t'u ndodhë atyre nëse vendosin të riregjistrojnë veturat e tyre. Mendimi im është se qytetarët tashmë mund të jenë të friksuar për shkak të asaj se aktualisht janë duke menduar nëse duhet të regjistrojnë veturat e tyre pasi dëgjojnë akuzat e tilla, tha Ivan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar plot 15 herë ndëshkim të Rusisë përgjatë një fjalimi që ka mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përmes një fjalimi të ngjizuar, paraprakisht ai ka kërkuar që të formohet një tribunal për luftën dhe që Rusia të mbahet përgjegjëse për krimet e kryera. Hollësit shtesë i sjell krenare Cuboli.
Rusia duhet përballet me ndëshkim të dur për shkak të pushtimit të Ukrainës, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Përmes një videoje të intizuar paraprakisht, lideri i Ukrainës ka bërthirë për krim të një tribunali special për luftën dhe ka përmendur krimet e supozuara të luftës të kryera nga Rusia. Ai ka prezantuar edhe një formulë për paqe që përfshin më shumë mbështetje ushtarake dhe ndëshkim të Rusisë në skenën ndërkombëtare. Fjalimi i tij është përcjell me duart trokitje nga shumë prej pjesëmarrësve të takimit. Në deklaratat hyrëse, Zelensky ka akuzuar Rusin për shkaktim të turbulencave katastrofike përmes luftës së saj ilegale. Ai ka folur ditën e njëjtë kur presidenti rus Vladimir Putin ka thirrur rreth 300.000 rezervistë ushtarak në detyrë, një vendim që ka nxitur protesta të ralla në rrugët e Rusisë. Zelensky ka thënë se ky vendim ka treguar se armiku i tij nuk është serioz rreth bisedimeve për paqe. Ai ka dënuar planet e bëra publike së fundi nga palë ruse që të mbahen të ashtu quajturat referendume në disa qytete ukrainase që ka pushtuar Rusia prej nisjes së luftës. Perëndimi dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar po ashtu diçka të tillë. Zelenski ka thënë se një tribunal special do të ndihmonte që Rusia të jepte përgjegjësi për vjedhjet e territorit dhe vrasjet të mira personave. Ai ka përmendur zbulimin e 445 varrezave të reja në Izium, qytet veri lindor, kontrollin e të cilit e kanë kthyer forcat ukrainase në kuadër të një kundër ofensive të nisur në fillim të këtij muaji. Zelenski ka përmendur edhe detaje tjera të krimeve të supozuara të luftës në këtë qytet, duke thënë se një burrit janë hequr të gjitha organet mashkullore dhe më pas është vrar. Përgjatë fjalimit të Zelenskit, ai ka përmendur 15 herë fjalën dëshkim dhe ka thënë se kjo është një prej 5 kushteve të panegocueshme për arritje të paqes. Sipas tij, Rusia duhet të përballet me pasoja për agresionin e saj, duke përmendur sanksione shtesë dhe që OKB-ja t'i apezulloj Rusisë rolin e antarës së përhershme në Këshillin e Sigurimit. Ai po ashtu ka përthirrje që të mbrohen jetat ukrainase dhe që të respektohen kufit ndërkombëtar të shtetit. Se kushtin e 4 dhe të 5, ai ka kërkuar garanci të reja të sigurisë për Kievin dhe që bota të bashkohet për të dënuar agresionin e armatosur të Moskës. Më 21 shtator, krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se shtetet e BE-s janë pajtuar që të godasin Rusinë me sanksione të reja. Borrell u ka thënë gazetarëve se kufizimet e reja do të shënjestrojnë individët rus dhe sektorët ekonomik shtetror. Zelenski ka falendëruar 101 shtetet që kanë votuar në OKB që prezantimi i tij të jetë përmes videos në vend të prezencës fizike. Ai ka kritikuar 7 shtete për fshirë Rusinë që kanë votuar kundër paraqitjes së tij, ashtu sikurse vendet që janë duke mbajtur qëndrim neutral për konfliktin. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Sipas së luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Siç tham edhe në fillim të këtij emisioni, në vazhdim do të mund të ndiqni një kronikë që ka të bëjë me sulmet e mundshme kibernetike. Ju ftojmë të ndiqni disa këshilla se si të mbroheni nga sulmet kibernetike. Këshilla jepen edhe nga ekspertë e fushës dhe Agjencia për Informim dhe Privatësi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mos jepni të dhëna personale në vefaqet që nuk ofrojnë siguri dhe mos hapni emailet të dyshimta. Rekomandimet të tilla për shfrytëzuesit e internetit jep Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës, me qëllim të, siç thot, mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Sulmet e tilla nënkuptojnë përpjekjet e hakerëve për të fituar qasje të paligjshme në një kompjuter ose sistem kompjuterik me qëllim të shkaktimit të dëmëve. Trendi i tyre është në rritje, sidomos nga koha ku Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Raportohet se pushtimi në teren është përshkruar edhe me sulme të sofistikuara kibernetike. Muajve të fundit, institucionet e disa vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, kanë qenë po ashtu caqe, ndërsa hakerët e lidhur me shërbimet ruse dhe ato iraniane janë fajsuar për disa prej sulmeve. Ekspertët tërheqin vërejtjen se nuk janë vetëm qeveritë që duhet të jenë të vetëdijshme për rreziqet e sigurisë kibernetike. Sipas tyre, vetëdija duhet të rritet edhe te individët, bizneset dhe veçanërisht sektori i shëndetësisë. Mentor Hoxhaj, drejtues i Organizatës për Siguri Kibernetike dhe Privatësi në Kosovë, thotë se shfrytëzuesit e internetit duhet të jenë sidomos të kujdesshme nga emailet e ashtu quajtura phishing dhe spear phishing. Këto emaile janë një lloj sulmi që hakerët e bëjnë me qëllim të vjedhjes së të dhënave të ndjeshme, përfshirë fjalkalime, kartela bankash e të tjera. Ato zakonisht vijnë në formën e një vegze apo linku, i cili nëse klikohet, hakerëve u jep qasje në të dhëna.
Linqet phishing janë linqet phishing më të çarkullueshme në rrjetet sociale, me vishkrimin, shikoni këtu janë fotot e juaja, apo shikoni kjo është video juaj, e tjera, dhe kjo është forma të cilën në pasaj të mbërnë të kryqen, për të shikuar foton dhe videon, dhe në këtë rast ata infektohen dhe mund të humbin të dhënat e tyre.
Ai thot se përdoruesit e internetit mund të instalojnë programe që bëjnë skanimin e vegzave dhe verifikojnë nëse ato janë phishing ose jo. Hoxhaj po ashtu rekomandon që fjalkalimet e emailëve apo përqasje në vefaqe të ndryshme të bëhen sa më të komplikuara dhe mundësisht me verifikim edhe përmes numrit të telefonit. Ai thot se dhe trajnimet për vetëdijesim do të ishin të dobishme. Por sa janë të informuar qytetarët?
Si me informime e që... Dhe që së më ka ardhë asë një email, që shtë me foto, mija, jo.
Thot Alketa, studente në Prishtinë. Ngjashëm shprehet edhe Liridon Fetahu, 35 vjeç, nga Fush Kosova.
Për sulmet kibernetike nuk pas në ndëgjua asnjë.
Ndërkaq Alban Bicaj, student në Fakultetin Teknik në Prishtinë, thotë se i ka ndodhur të hasë në e-maile të dyshimta.
Këto që vijnë në Gmail zakonisht që vijnë për foto kështu, si shikoj? Google zakonisht kallëzon këto që nuk janë sigurta.
Me qëllim të mbrojtjes nga sulmet kibernetike, Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës u rekomandon përdoruesve të instalojnë antivirus në kompjuterët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Bashkë, miru dëgjofshim.